fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Tranatrana ary ny safidinao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao, dia manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto. Toetsika trany ny dindinika mombany hoe fanambadiana kristiana ao anatin'ny antso io a, ary tsy azo atao ambanyzavatra ny fiomanana amin'izany. Nambarantsika tamin'ny fara mompera ny mahazava-dehibe ny dinika, dia hoe tsy maintsy atao ny dinika satria masina ny fanambadiana kristianina. Ka noho izany a, misy ny fandaliana tsy maintsy atao amin'ny mahasakramenta azy moa zany indrindra indrindra. Dia nambara mompera tety ireo fifakiria dia olona miofana indrindra indrindra, olona miaina ny fanambadiana kristiana ary miofana ka afaka hanampy an'ireo izay hiditra ao anatin'izany lalana fanambadiana izany a, amin'ny hoe ny fiainana mahampivady. Fa iverenako kely le ao anatiny lay dinika any ampiretra mompera hoe marina fa hoe misy ny dinika omen'ireo lay fifakiria, fa lay any ampiretra ve mionona amin'ny hoe fampianarana amin'ny mahasakramenta azy, sa misy dinikana samihafa tsy maintsy atao a vao afaka miroso amin'izay hoe dinika samihafa izay?
Araka nylazaiko teo hoe mpandraharahan'ny sakramenta ny piretra sy mizara azy, ka io tsy kilalao ny fizarana ny sakramenta male toetry ny mariazy fotsiny a, mampanambady olona tsy tokony hivady zany a, zava-doza sy mahavoasazy. Ka ny piretra izy zany manome toromarika sy taridalana makasy amin'ny fifakiria ianao, mbola misy dingana koa le raha retireto resantsika rehefa aveo. Fa ao ampiretra ihany koa misy an'le atao hoe fanadiadinana ankety araka ny lalàn'ny fiangonana katôlika, atsony eo ny ray aman-dreny sy ny vavolombelona, satria ny mariazy dia antsitrapo, tsy misy mariazy amboamboarina ataon'ny katôlika na tsy misy fombafomba. Ka ny ray aman-dreny ohatra nanolotra vady hoan'ny zanany, tsy famomezany ray aman-dreny na famomezan'ny olona hafa ny vady hoan'ny zaza anankiray, hoan'ny lehilahy ray anambady na hoan'ny vehivavy ray anambady. Tsy fombafomba io ka zay mitovitovy fiaviana miaraka, fa famomezan'Andriamanitra ny vady a ka safidy malalaka hoan'le olona iroso amin'ny mariazy io. Ka ny piretra dia manao fanadiadiana na amin'ny ray aman-dreny na amin'ny vavolombelona na amin'ny mpivady, antsitrapo tokoa ve io mariazy io. Rehefa amin'le atao hoe fanamasinana amin'ny mariazy mantsy zany hoe liturgia ny mariazy, dia antanina mihitsy hoe antsitrapo tokoa ve zay ny ilana le vavolombelona. Ary ny mariazy a dia atao ampahabe masoka, le olona asaina amin'ny mariazy ireny zany a dia tongava mihitsy any am-piangonana, tongava ny am-piangonana, tsy hoe hiara hivavaka fotsiny, tena efa zava-dehibe zay. Fa ianao koa dia vavolombelona, fa nisy mary ny mariazy io a, ary nanaiky antsitrapo a ny mpivady. Mandeha daholo ny aingo a sy ny sisa miraradrara ka tsy maninona fa nyrayan'izy mivady io. Fa ho antsika mpanatrika dia vavolombelona fa nisy mary ny mariazy io. Iarovantsika amin'le hoe tsy azo ravana mantsy ny mariazy, za zao vavolombelona nanarika ny mariazy io a, ary nyteneniny izy ireo fa nanaiky antsitrapo tokoa. Ka atongavana amin'le izy efa atao ampahabe maso eo, dia ny piretra tsy maintsy manadiady mangina sy tsirairay a ireo a ray aman-dreny sy mpiantoka. Fa tsy zavatra mahakasika ny olombelona ny mariazy, fa zavatra mahakasika an'Andriamanitra, satria izy no nanorina azy. Dia noho izany mistery io mariazy io a, mistery n'Andriamanitra io, ka tsy azo ataotao foana io, fa aoka hoentitra, tsy hoe masika akory fa mba entitra, satria fiainana mandramaty a ilay a irotsahany eo.
Fa inona moa mampera ny dikan'le hoe tsy maintsy mitokana kely, miataka kely lay olona ivady alohan'ny fanamasinana ny fanambadiana, lay tsotsika hoe la retraite zany, ndraindray misy hoe ray andro, roa andro, inona ny dikany iny?
Efa Kristy mihitsy no manao an'io rehefa misy zavatra idirany. hitantsika amin'ny evanjely kristy lasa niataka tany andrenivohitra hivavaka kristy ary alohan'ny itoriny teny ampahabe maso a de efapolo andro sy efapolo alina tany anefitra de ohatra miataka amin'ny zava-misy ianao zany de ohatra n'la kristy makany anefitra inona ny anytany efitra any misy bibidi any tsy misy sakafo any misy fakapanahany fa indrindraindrindra ihany ko a ahafahana mihona amin'andriamanitra any ka andinihanao tena tsara alohan'ny irosoanao alohan'ny irosoana tranga efa misy any efa miofana ary le mpivady de rava le izy rehefa av eo tsy mitranga indray de hitanao a le fotoana le fifamofona koa zany a mbola ilana fotoana iny ny mariazy ny fombafomba malagasy mantsy de mitovy amin'ny fomba jody any a de mifameno amin'ny fomba kristianna masina jôsefa sy maria sy masina maria nanana fotoana fifamofona lava efa navita dingana eo amin'ny fomba mahaparao amin'ny lafiny fianakaviana izy le fisehona dia iny ny voalohany iny a tsika zao manao an'le vidovody ondry dia miandry an'le iny mbola fotoana fifamofona sy fakarana daholo zany rehetrarehetra zany mba tsy anao ndray ny laza rehefa tokantranao le mpivady tsy naposiko fa izy roa mifakafantatra toetra mifianakaviana mifakafantatra tsara fa zay le ataoko hoe mila mitandrina tsara tsika satria io mariazy io any e ao no ivelarany sakramenta hafa rehetra ary io mariazy io a mbola manoya ny faharian'andriamanitra andriamanitra maro a fa zareo rety mpivady zao lasa maro olombelona noho izany a asan'andriamanitra lehibe io ka mila diniana ny maserany senakla moa ny tena miandraikitra anazy io fa misy fomba foana isany diosezy ataoko a amin'ny atao hoe tsy maintsy anaovan'ny mpivady a laretirety zay andinia tena miataka alohan'ny sonan'la mariazy satria zava-masiny io
ho an'ny ireo tanora zay roso amin'izay hoe mifanambadiana kristiana zay moa de aza misalasala manatona andreo tompona ndraiky resaky ny paroasy a eo zany mipiretra sy ireo olona natokana ho amin'izany a mba azava tsara amin'izay hoe lalana izorana izay atreo ny fiarantsika mandrapitafa amin'ny manaraka indrayary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.